habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa si toosa magaalada Washington. waa fiidnimo isniina 23-ka bisha agoost sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah faahfaahinta kulan diimeed lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa.
amni iyo istiqraar haddii la helo oo la ilaalin waayo shareecadda Islaamka, maxaa sida lala dagaalami waayo fasaadka aw dulmigu ugu horreeyo lala dagaalami waayo amnigii iyo istiqraarkii uu kala dhataalmaya. haddii amnigii iyo istiqraarkii la helo, deganaansho la helo oo tadbiiqa sharaca alislaamiya la waayo iyo muxaarabata alfasaad la waayo, iyadana istiqraarkii iyo amnigii waa uu kala dhacaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta mucaaradka oo diiday habraacii shalay ka soo baxay shirkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo wax garad iyaguna arrintaasi aragtidooda ka dhiibtay.
dhowr dhaliilood ayaa jira. dhaliisha koowaad waxay tahay arrinka Somaliland oo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdixaashi in muddo uu ka hadlay wax weyn lagama qaban, weli mugdi ayaa ku jira. dhanka kale waxaa muuqata inaan la garanayn doorashadaana goorta ay dhammaan doonto ama ay jiitami doonto oo laga yaaba inayba gaartaba sanadka soo socda.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maamulka fayadhowrka cunnada iyo daawada Maraykanka ee loo soo gaabiyo f d a ayaa isniinta maanta ah ogolaansho buuxda siiyey tallaalka ka hortaga covid ee ay soo saarto shirkadda Pfizer inay qaadan karaan dadka da'doodu ka weyntahay 16 jirka. tallaabadaasina waxaa la filayaa inay keento muujado cusub oo waajibinaya tallaalka xilli kiisaska faraca delta ee tallaalkaas ee cudurka covid uu ku sii kordhaya dalka. ogolaanshaha f d a ee tallaalkan ayaa ah tallaabo muhiim ah innaga oo sii wadna la dagaalanka cudurka safmarka ah ee covid ayay qoraal ay soo saartay ku tiri kusimaha agaasimaha f d a Janet Woodcock. waxay sheegtay in inkastoo malaayiin qof ay horey u qaateen tallaalka ka dhanka ah covid ay haddana aaminsan yihiin in ansixinta tallaalkan ay dadka qaar siin doonto kalsooni ay isku tallaalaan. urur goboleed dhanka amniga ah oo ay hogaamiso Moscow ayaa isniinta maanta ah sheegay inay ka walaacsan yihiin in daalibaan aysan weli bilaabin inay dowlad ku meel gaar ah ka dhisto Afghanistan toddobaad kadib markii ciidanka kooxdu ay la wareegeen talada dalkaasi. Ruushka ayaa si taxadar leh rajo uga qabay hoggaanka cusub ee Kabul kadib markii mintidiintu ay toddobaadkii hore sheegeen inay dhisayaan xukuumad loo dhan yahay. laakiin laba il wareed oo ka tirsan daaliban ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b inaysan ku dhawaaqi doonin dowlad ilaa inta uu Maraykanku ka dhammaystirayo in ciidamadiisa uu kala baxo Afghanistan. daladan amni ee loo soo gaabiyo zaas ayaa waxaa ku jira dalal horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti oo ay ka mid yihiin Armeniya, Belarus, Kazakhistan, Kirgistan iyo Tajikistan oo xuduud la leh Afghanistan. afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in ay tallaabooyin cusub qaadan doonaan marka la gaaro 16-ka bisha Sebtembar, inkastoo uusan faahfaahin ka bixin waxa ay noqon karaan. Moscow ayaa ka walaacsan xasilooni darrida Afghanistan inay ku baahdo dalalka deriska ah ee bartamaha Eeshiya, halkaasi oo ay ku leedahay saldhigyo militari. dhanka kale, kooxda Taliban ayaa isniinta maanta ah ka digtay inay jiri doonto cawaaqib haddii Maraykanka iyo xulufadiisu ay sii joogaan Afghanistan kadib toddobaadka dambe. afhayeenka Taliban Suheil Shahin ayaa u sheegay Sky News in ay sii joogista kadib xilligii loo qabtay ka bixitaanka ay ka dhigan tahay waxa uu ugu yeeray sii dheeraysashada haysashada dalkaasi. ugu dambeyntiina, kumanaan qof oo isugu soo baxay wax ka qabad la-aanta isbeddelka cimilada ayaa isniinta maanta ay isugu soo aruuray bartamaha caasimadda London iyadoo koox u ololeysa deegaanka oo la baxday Extinction Rebellion oo abaabushay dibadbaxan ay ballan qaadeen laba toddobaad oo carqalad ah. Bilaystira badan ayaa lagu arkayey markii ay bannaanbaxayaashu isugu soo aruurayeen fagaaraha Trafalgar ee bartamaha caasimadda Britain. Bannaanbaxayaasha ayaa xiray wadooyinka gala fagaaraha iyagoo watay boorar ay ku dhiirigelinayeen in laga hadlo waxqabadka cimilada isbeddelaysa. Kooxdan oo sanadkii 2018 lagu aasaasay Britain ayaa ah xiriir midaya oo ololeyaasha deegaanka, kuwaasi oo adeegsada ficillo amardiida ah si ay indhaha ugu soo jeediyaan wax ka qabad la'aanta cimilada sii kululaanaysa ee dunida. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aynu ku horeyne, dowladda Britain ayaa sheegtay in ay soo iibsanayso 35 milyan oo dhibcood oo kale oo ah tallaalka Pfizer BioNTech, iyadoo loogu diyaargaroobayo tallaalo dheeri ah oo la siin doono dadka qaatay labada dhibcood ama goojo ee tallaalka, iyo weliba in laga hortago nuuca cusub ee xanuunka COVID-19 ee soo baxaya. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o Tedros Adhanom ayaa waxa uu ku taliyey in dib loo dhigo qaadashada tallaalka saddexaad ee loo yaqaano booster si adduunka kale loo gaarsiiyo tallaalka. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tallaaladan oo ay dowladdu doonayso in bartamaha sanadka dambe ay soo gaadhaan Britain ayaa ahmiyadda ugu weyn ee laga leeyahay tahay in lagaga hortago nuqulo cusub oo ka dhasha xanuunka COVID ee 19 oo iminkaba dhowr jeer isbedelay sida ay dowladdu sheegtay. xogayaha caafimaadka Britain Sajid Javid ayaa warbaahinta u sheegay in iyadoo ay dowladdu sii wadayso dadaalka loogu jiro difaacista iyo maaraynta xanuunka COVID-19 oo aan marka dhinac laga eego weli fari ka qodnayn, ay muhiim tahay in qorshe laga yeesho mustaqbalka iyo isbedelada xanuunka ku iman kara. xogayaha ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dowladdu heshiis la gashay shirkadda Pfizer in ay tallaalo cusub ka iibsato si loogu diyaar garoobo nuqulo cusub oo ka dhasha xanuunka iyo in la siiyo dadka u baahda dhibic saddexaad oo tallaalka ah. Dr Saahid Abdiyo, ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London, ayaa weydiiyey guud ahaan faa'iidada tallaalka dhibicdiisa saddexaad iyo dadka u baahan karaa.
Dowladda Ingiriiska waxay iibsatay 35 milyan oo tallaalka Pfizer-ka ah ee Mareykanka iyo Jarmalku iska kaashadeen. waxaana ugu talagaleen inay siiyaan dadka aadka difaacoodu uu daciif ku yahay iyo dadka aadka waaweyn, si marka waxaa la sheegaya oo la xaqiijiyey inay dadkaasi ay u baahan yihiin tallaal saddexaad in la siiyo si difaacooda kor loogu sii kiciyo. waxaana la rajeynayaa in la bilaabo bisha 9-aad hadduu alla nafta noo daayo. waxaana hadda la sugayaa oo soo bixi doona cilmi baadhisyo weygagan hadda soo socda, ilaa labada weyg ee soo socda soo bixi doona cilmi baadhisyadaasa la sugaya oo arrinka lagu tijaabinayay, iyo la talinta dadka khubarada caafimaadka ee cilmi baadhisyada sameeya oo iyadana taladooda la sugayo. siday dowladdu sheegayso, sekretariga caafimaadku uu sheegayo, waxaana la rajeynayaa bisha 9-aad in la bilaabo.
madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in la baajiyo tallaalka dhibicdiisa saddexaad si caalamka meelaha dadka 1% ama 2 ay qaateen labada tallaal ee muhiimka ah loo siiyo. mas-uulkan ayaa ka digay in nuqul ka khatarsan nuqulada COVID-19 ee iminka jira uu soo bixi karo haddii aan caalamka oo dhan tallaalka la wada gaarsiin. waxaanu ku baaqay in tallaalkan dhibicdiisa saddexaad loogu deeqo waddamada bulshadeedu labada tallaal ee hore aanay qaadan. waxaa kale oo jira dood ka taagan in looba baahan yahay faa'iidada tallaalka dhibicdiisa saddexaad. dalka Britain, wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19, 6.5 milyan oo kiis oo cusub ayaa la xaqiijiyey. guud ahaan 131,000 qof ayaana xanuunka u dhintay. tirada dhimashada waxaa ku jirta dadka u geeriyooday xanuunka 28 caalamaal gudahood markii uu ku dhacay. 88% ayaa bulshada Britain 16 jirka iyo da-da ka weyn qaadatay tallaalka nuqulkiisa koowaad, halka 77% ay qaateen labada dhibcoodba. Britain waxa ay ku jirtaa dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, v o a London.
haatanna Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa shalay soo saaray habraac ku aadan qaabka ay ku dhacayso doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka iyo weliba doorashada aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somalilan ee ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya. haddaba dareenka qaar ka mid a waxgaradka ay arrintani ka muujiyeen waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
qaar ka mid a siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u cabbiray aragtidooda ku aadan warmurteedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qarankaasoo ku aadanaa hannaanka geeddisocodka arrimaha doorashooyinka. brofesor liibaan xuseen ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in heshiiskan uu muujinayo inuu awood badan siinayo madaxda maamul goboleedyada islamarkaana garaangal badan ay ku yeelan doonaan doorashada golaha shacabka.
waxaa ka muuqata doorashadan dadban ee aqalka golaha shacabka naftiisa inay awood ballaaran maamul goboleedka uu ku leeyahay, maadaama qodobada ay sheegayaan odayada wax xulaya qaybta xulista ayaana aad oo ugu muhiimsan. qaybta xulista la leeyahay maamul goboleedka odayaasha dhaqanka ee shanta ah ayaa wax soo xulaya guddiga xulista ah, shantaana waxaa soo xulaya waxaa ay noqonayaan odayaasha dhaqanka ee beeshaas ama beelahaas wadaaga oo laga aqoonsan yahay maamul goboleedka. marka oday dhaqameedkii ayan aqoonsanayn ama ay raalli ka ahayn waxaa dhici karta in meesha lagu riixo ama yani shantaas marka see loo xulayaa. marka waxaa cad beeshiyaad xulayso si cadah lama oranayo laakiin laga aqoonsan yahay ayaa yani arrinta ay tilmaamaysaa. midda labaad qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa bulshada rayidka labada xubnaha ka ah guddiga xulista iyadana guddiga doorashada ee heer maamul goboleed ayaa isagana soo xulaya. marka guddigaasna waa la ogyahay waxaa hore usoo magacaabay maamul goboleedka hor usoo magacaabay. marka xulustii oo dhan waxaa gacanta inta badan awoodda la siiyey maamul goboleedka ayaa la siiyey.
dhaqaalaha musharaxiinta xilalka u tartamaysa oo la kordhiyey ayaa iyana qayb ka ah waxyaabaha sii cuslayn kara howlaha doorashada.
xagga dhaqaalaha iyo qarashaadka, qarashaadka hadda waxaa lasoo kordhiyey, heshiiskan soo kordhiyey in xildhibaanka murashaxa ah noqonaya in laga qaadayo 750 oo xagga dembibaarista ah, ergooyinka tartamayana ergey kastaba $30. marka ergada dhinaciisa ka socota ama kursiga ay wadaagaan waxaa weeye qarashaadkaas waxaa laga rabaa si dadbana waxaa looga rabaa murashaxi ayaa laga rabaa. marka qarashaadkaas waa qarashaad kale oo iyadana soo kordhay marka oo sii cuslaynaya.
brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa tilmaamay inay jiraan dhaliilo ka dhex muuqda qaar ka mida qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada siyaasadda, waxaana uu carabka ku dhuftay inaanay caddayn waqtiga ay doorashadu soo idlaan doonto.
dhowr dhaliilood ayaa jira. dhaliisha kuwaad waxay tahay arrinka somalilan oo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdixaashi in muddo uu ka hadlay wax weyn lagama qaban, weli mugdi ayaa ku jira. dhanka kale waxaa muuqata inaan la garanayn doorashadaani goorta ay dhammaan doonto ama ay jiitami doonto oo laga yaaba inayba gaartaba sanadka soo socda. si kastaba ha ahaato soomaaliya doorashada ka dhacaysa khaladaad badan waa jiri doonaan. waxaan rajaynaynaa inayna khaladaadkaasi ayna gaarin in ay waxba ay qabsadami waayaan ama inuu dhiig ku daato. tan ugu daran waxay tahay waa in dalkan ay ka dhacdo doorasho ama marka horeba dhiig ku daato ama markay dhacdo natiijada inta la isku khilaafo inuu dhiig ku daato. taas ayaa noo daran hadda. waxaana doonaynaa in taa laga badbaado oo aysan dhicin sidaasi, oo wax laysla ogol yahay la qabto annagoo aqbali doona khaladaadka qaarkood. laakiin sidaasoo ay tahay waxaan rajaynaynaa dadka soomaalidu inay ogaadaan dhibaatada dalka soomaaliya ka taagan asalkeeda wuxuu ka yimaaday doorasho la boobay iyo in mid la been abuuray.
ugu dambayntii, cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan warmurteedkii ka soo baxay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah
habraacan. heshiiyeen guddiga wadatashiga qaranka waxa weeyaan aad ayuu u faahfaahsan yahay. waxaa la dhihi karayaa waa aad buu uga faahfaahsan yahay kuwii hore, wuxuuna muujinayaa in madaxdu ay rabaan in muxuu ahay heshiis siyaasadeed lagu wado muxuu ahay doorashada. waxaa meesha ka muuqanaysa in guddiyada dowlad goboleedyada ee doorashada ay kaalin weyn oo mugle ay ku yeelanayaan doorashada. doorashada ay ku yeelanayaan. Waxa kale oo iyadana meesha ka muuqanaya haddii habraacan la raaco oo la ilaaliyo daahfurnaantiisa inuu noqon karo mid wanaagsan oo muxuu ahay doorashada ka ilaalin kara inaan lagu shuban inaan la dhicin.
Dhinaca kale, golaha midowda musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen inay si adag u diidan yihiin habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadan doorashooyinka golaha shacabka, gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka ah, xulista, xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo ay dhammaantood sheegeen in gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo ugu dambayntiina ay war saxaafadeedkooda ku xuseen in habraacani uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 7-20 May. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan kula yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa culimadii ka soo qayb gashay kulan diimeedkii Ansaaru Sunna, kaasi oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Warkan waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Kulankan culimadu ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland ee ka dhacay madaxtooyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi, oo tilmaamay muhiimadda kulankani u lahaa marka la eego muxaadiraadkii culimadu ay halkaasi ka jeediyeen iyo bulshadii ka qayb gashay.
Aad baan ugu faraxsannahay runtii, alxamdulilah, istiqbaalka iyo soo dhoweynta. Oo runtii maynan hadda nagu bilaabanayne diyaaradda lanagu hor yimid, aad iyo aad lanoo soo dhoweeyey. Inta meesha aanu fadhinay mu'tamarku uu socday, kulanka diineed uu socday, waxa ugu weyn aan isleenahay waa uu ka xasilay oo waa laga helay waxa weeye waa duco, leannahu ummad badan baa isu timid. Qof khayr ku jira ilaah baa og. Kuwanaa macnaha ka hadalnaya sheekh sheekhda la leeyahay, ilaah baa xaalkooda og. Laakiin dad fara badan oo laga yaabaa inay iska qarsoon yihiin oo dadka ka mid ah ayaa ducada meesha lagu ducaynayo aamiin ay oranayaan baa ilaahay subxaanahu watacaala ajiibaya. Marka muslimiintu inay kulmaan shir yeeshaan ay wada ducaystaan khayr badan baa ku jira. Marka kulligan horta saasaanu isfaraynaa xilka iyo madaxtinimada ilaahay subxaanahu watacaala uu idinku sharfay inaad ilaahay la hoos gashaan oo baryada ilaahay aad badisaan, ilaahay idinku garab galo. Nagana waa idiin ducaynaynaa insha allah. Mid yar oo ku waxaan wadanka waxaanu ku aragnay oonu ku faraxsannahay oonu aad iyo aad ilaahay ugu mahadinaynaa nabadgelyo. Waxaan oran karaa anigana mujaamale iga ahayn oon cidna ugu dhowaanayni oo cid garaada kugu siinaysay adna aysan jirin meel ay ka jirtay adduunka inay yartahay nabadgelyada halkan taal. Deesaan la soconnana adduunka iyo aakhiradaba gacanta ilaahay gacantiisay ku jiraan, cizo iyo sharaf ilaahay gacantiisay ku jira.
Sheekh Cabdirasaaq Cabdillaahi oo loo yaqaan Sheekh Cabdirasaaq Jiir ayaa isaguna tilmaamay
Soomaaliland dowladayadii xukuumadayadii dhulkeennii aanu nimi Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo ah caalim qaari ah oo muqri ah oo mustawihiisu uu dhaafsan yahay Soomaali ama qaarad adduunkao dhan raqam wannada ah, raqam waaxidka ah, oo sheekh ibna sheekh ibna sheekh ah. Marka waxaa sharaf weyn inoo ah mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu nagu soo dhaweeyey Soomaaliland. Waxaan bacda shukrillaahi tabaaraka wa tacaala shukri ballaaran u gudbinaynaa madaxweynaha xukuumatan wa shacban. Intaanu joognay waxaanu dareynay inaanu joogno dhulkayagii, dowladayadii, dadkeennii, da'yar iyo da'weyn, dumar iyo duqey, dhammaantood qulubtay noo fureen. Mudane madaxweyne si ballaaran oo aanan kala har lahayn ayaanu u jeclaanay Soomaaliland. Dareenkayagu ama maxay ahaydayay qalbigayagu ama intaanu joognay maxay ahaydayay Soomaaliland, waxaanan jacayl ahayn, waxaanan wanaag ahayn, waxaanan soo dhoweyn ahayn kalama aanan kulmin xukuumadda iyo shacabkaba. Taana qalbigayaga saameyn xoogan bay ku reebtay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna soo dhaweeyey culimada, isagoo ka codsaday in guud ahaanba dadka Soomaalida ay culimadu u duceeyaan.
Waxaan idinka maganahay laba duco iyo laba farimood oon iska codsanayna. Horta Soomaaliland iyo Soomaalida nabad guduceeyay. Dowlad ahaan ma aha, tuulo tuulo nabad guduceeyay. Soomaali khilaafka ku batay oo meel walba gaaray. Khilaafku waa aad iyo aad nooga og fahaday. Soomaali inta ku hadashaba waa ka simantay meel waliba. Marka haddaa culimaad tihiin, ilaahayna aanu barino nagulana dadaala in dadka loogu duceeyo door weynaa ka qaataan sii dadkii hore, in dadka la baro nabada oo khilaafka laga ama gabarka xaysta ama lugeeyo ina Sheekh Cali Sufaan halkan maray haddii la yidhaahdo xubkaa la wadadhigi inaad tahay dadka war bal aakhirinta gaarisaan nabada oo reerka isu leynaysaan iyo tuulo tuulada iyo ceelashaa isku haysataan ti iska daayay laba mushkaad ka soo baxday taa waad ka codsanayaa in nabada duco iyo ficilba ku darsan. Waxaa koran culimadu ku baraarujinaya dadku waxa haysataan awood aan cidina haysa aad baa lagin dhegeystaa culimadu waxaad ka rabaa Soomaali ma ku hadlaa maanta dhibaatada joogta labada arrin baa haya faqriga iyo khilaafka eh waanada wax ka badanaa qaada culimada idinku labada ka shaqeynaya.
Culimadan oo ku qaabilay madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi ayaa waxay ka soo qayb galeen kulan diineedka Ansaar Sunna oo afartii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa, kaasoo ay ka soo qayb galeen culimo fara badan oo ka kala yimid wadamo badan oo dunida ka mid ah. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Ugu yaraan laba haween ah oo ka shaqeynayay warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa shaqadii laga joojiyay tan iyo markii Taliban ay la wareegtay talada dalkaasi. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo Taliban ay horey u ballan qaaday in haweenka ay u ogolaan doonto inay shaqeystaan. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Tan iyo markii kooxda Taliban ay la wareegtay talada Afghanistan, waxay kooxdu la wareegtay maamulka xafiisyadii dowladda oo ay ku jirto warbaahinta dowladdu. Haween ka mid ah shaqaalaha raadiyaha iyo telefishanka qaranka ee RTA ayaa loo diiday inay xafiiska galaan. Shabnam Khan oo ahay muddo 6 sano ah saxafiyad ka tirsan telefishanka dowladda, waxaana muuqaal ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku sheegtay in kooxda Taliban ay ka mamnuuceen in ay shaqeyso, iyada oo dhammaan raggii ay wada shaqeynayeen loo ogolaaday in ay dib shaqada ugu laabtaan. Sidoo kale Khadija Amin oo iyaduna ka mid ahayd saxafiyiinta warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa shabakada wararka ee gaarka loo leeyahay ee Tolon News u sheegtay in shaqadii loo diiday. Waxaana xustay in iyada iyo gabar kaleba ay u tageen agaasimaha cusub ee ay Taliban magacowday, kaasoo u sheegay in ururku uu ka fiirsan doono in ay shaqada ku noqdaan iyo in kale. Khadija ayaa tilmaantay in Taliban-ku ay bedeleen barnaamijyadii ka baxayay warbaahinta qaranka iyadoo aanay shaashada ka muuqan wax haween ah. Shirkii jaraa'id ee u horreeyay ee ay Taliban-ku qabteen ayay ku sheegeen in haweenka loo ogolaan doono in ay shaqeeyaan, islamarkaana saxaafadda loo ogolaan doono in ay si madax banaan u shaqeyso haddii la ilaaliyo anshaxa saxaafadda iyo midnimada qaranka. Laakiin warbaahinta Jarmalka ee Deutsche Welle ayaa sheegtay in Taliban-ku ay dileen qaar ka mid a qaraabada wariye ka tirsan Deutsche Welle iyaga oo raadinayay saxafigaasi, laakiin kooxda Taliban ilaa hadda kama hadal dilkaasi iyo haweenka laga joojiyay shaqada. Taliban ayaa markay la wareegeen warbaahinta dowladda ee RTA waxay ku bedeleen magacii magac cusub oo ah codka shareecada. Dhinaca kale, warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa u ogol haweenku inay sii shaqeeyaan, iyada oo saxafiyad ka tirsan warbaahinta Tolo News ay markii ugu horreysay si toosa u wareysatay sarkaal sare oo ka tirsan Taliban.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsaneyd shaqadii qaar ka mid ah gabdhaha suxufiyiinta Afghanistan oo istaagtay. Xogayaha difaaca Britain ayaa sheegay dadaalka ay ugu jiraan howlgallada daadguraynta magaalada Kabul inay saacado ka hartay halkii la filayay inay toddobaadyo howshaasi ku socoto. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la filayaa inuu berito kulan ay ku yeeshaan ururka ururka G7 uu ku cadaadiyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu kordhiyo muddada ay sii joogayaan ciidamada Mareykanku madaarka caasimadda Kabul, iyo weliba inaanay wax badanay ka dhimin muddadii loo qabtay ee 2013 bishan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London mar kale nooga soo diray Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Waa howlgalladii dad laga daadgureeyay magaalo kuwii ugu badnaa taariikhda cusub. Baaxadda hawshan, dadaalka loo baahan yahay, iyo muddada ay qaadan karta ma ay ahayn qorshe hore looga fikiray. xoogaga taalibaan muddada kooban ee ay ku qabsatay dalka oo dhan ayaanay xataa reer galbeedka gaar ahaana washington mucjiso ku noqotay. su-aasha ugu badan ee iminka madaxweynaha maraykanka biden ay warbaahintu weydiineysa waa inuu kordhin doono muddada ay ciidamada maraykanka ku sii sugnaan doonaan kaabuul, iyadoo ay muuqato inaanay howlgallada ay wadaan ku dhammayn karin dabayaaqada bishan. askarta britain waxay afghanistan u galeen iyaga oo taageeraya maraykanka. ra-iisul wasaarihii xilligaasi xilka hayay tony blair taageeradiisa washington aad ayuu ugu faani jiray isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay inay washington degdegtay. dadka ka faallooda siyaasadda reer galbeedka ee bedelidda madaxda ay ku adkaato inay siyaasadooda ka dhaadhiciyaan ayaa aaminsan in maraykanka iyo reer galbeedkuba ay ku fashilmeen afghanistan. maxamed xasan dable waa falanqeeye barta cilaaqaadka caalamiga ah, waxa uu degan yahay magaalada leste ee dalkan britain.
galbeedka iyo maraykanka gaar ahaan way ku fashilmeen dagaalkii ay ka wadeen afghanistan, dagaalkaasoo muddo 20 sano qaatay oo layidhahdo waa kii ugu dheeraa ee maraykanka u galo.
britain waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la fahmo in ilaa 6,000 oo askari oo maraykan ahi ay joogaan kaabuul marka ay ka baxaan qorshaha daadguraintu istaagi doono. askarta britain ee joogtana waa inay muddadaasi baxaan, xataa haddii maalin ama laba la kordhiyo waa fursad dad kale magaalada lagaga saari doono. maraykanka iyo reer galbeedku waxa ay ku raad joogaan shiinaha iyo ruushka, raalli kuma noqon doonaan in xiriir dhow oo ay beijing iyo moscow la yeeshaan kaabuul, laakiin taniba iminka waa ay muuqataa oo labadaasi dalba waxa ay muujiyeen inay diyaar u yihiin la shaqaynta dowladda laga sameeyo afghanistan. waa kan mar kale maxamed xasan dable.
maraykanka iyo reer galbeedkaba way ku adkaanaysaa inay raalli ka noqdaan afghanistan ay ka taliso taalibaan. waxaa kaloo jira in taalibaan hadda ay xiriiro fiican la yeelatay, xiriiradan ay aada isu soo tarayaan, isu xoogeysanayaan quwadaha inta badan tartanka kala dhexeeya maraykanka iyo galbeedka oo ay ka mid yihiin ruushka iyo shiinaha. maraykanka iyo galbeedkana indhaha ayay aada ugu hayaan xiriirkani soo tarayo. waxaa kaloo soo baxahaya in ay xulafeysi abuurmahayaan oo gebi ahaanba bartamaha eeshiya aada mooddo in saameyntii maraykanka uu ku lahaa ay sii yaraanayso, maadaama xulafada ay hogaaminayaan ruushka iyo shiinaha ay aada ugu xoogeysanayaan mandiqadaasi.
rasaas ayaa la isku weydaarsaday madaarka kaabuul xilli ay muuqato in xiriirka washington iyo london murugsan yahay sababo la xiriira xaaladda ka aloosantay afghanistan. britain aad ayay uga qaylisay go-aanka washington ee bixitaanka ay maraykanku ka baxeen afghanistan. waa kan maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain deganna magaalada glasgow ee mandaqada scotland.
UK waxay hore u qirateen bixitaanka afghanistan iyada lagu dirqiyey oo markii uu maraykanku go-aansaday inuu baxayo aanay iyaga joogini u oolin. ra-iisul wasaarihii hore u k tony blair oo isagu aada ugu ololeeyey faragelinta afghanistan ee 20 sano ka hor ballan qaaday inaynaan afghanistan cidlo lagaga dhaqaaqi doonin ayaa bixitaanka waxa uu ku tilmaamay in aanu siyaasad iyo aragti kala toono ku fadhiin ee uu salka ku hayo oo keliyaata waxa uu ku tilmaamay halku dhig doqonimo oo uula jeeday soo jaridda dagaalada abid socda waxa lagu sheego. dhinaca kale wasiir ku-xigeenka difaaca ee u k james hebe ayaa waxa uu isaguna qirtay in maraykanka iyo u k ay ku kala aragti duwan yihiin xitaa sidii loo maarayn lahaa daadguraynta ka socota afghanistan hadda.
afhayeen u hadlay taalibaan oo magaciisa la yidhaahda suhayl shahiin ayaa warbaahinta u sheegay in 2-da bishani tahay khadcas, xaaladina ay ka abuurmi karto haddii biden uu kordhiyo muddadaasi. cabdi xaafid cawir ismaaciil, v o a london.
markana aynu ku nasanno codka fanaanada xamda bilan. goor dhow dhegeystayaal, waxay noo soo socdaa waa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbad joogta iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo kooban. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waxqabad la-aanta isbeddelka cimilada adduunka ayaa isugu soo aruray isniinta maanta ah bartamaha magaalada London, iyadoo koox u ololeysa deegaanka oo la baxay Extinction Rebellion oo abaabushay dabadbaxana ay ballan qaaday in ay toddobaadyada soo socda samayn doonaan carqalad. Booliiska tiro badan ayaa waxaa lagu arkayay bannaanbaxayaasha markii ay isugu soo aruurayeen fagaaraha Trafalgar ee bartamaha caasimada Britain. Bannaanbaxyada ayaa bannaanbaxyaashu waxa ay xireen wadooyinka gala fagaaraha, iyagoona wata boorar ay ku dhiirigelinayaan in laga hadlo wax ka qabad la-aanta cimilada isbedelaysa ee adduunka. Maamulka fayadhowrka iyo cunnada ee waa cunnada iyo daawada Mareykanka ee loo soo gaabiyo F D A ayaa isniinta maanta ah ogolaansho buuxda siiyey tallaalka ka hortaga COVID sagaal iyo toban ee ay soo saarto shirkadda Pfizer, iyadoo ay qaadan karaan dadka da-doodu ka weyn tahay 16 jirka, waxaana tallaabadan la filayaa inay keento muujado cusub oo waajibinaya tallaalka xilli kiisaska faraca Delta ee coronavirus ay dalka ku sii kordhayaan. weli dhegeystayaal, v o a oo Washington idinkaga imaaneysa ayaad nagala soconaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyey wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida, Kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda dalkan. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey oo dhici doonta 20-ka bisha dambe ee September. Doorashadan ayaa tan federaalka oo ay ahayd inay dhacdo 2023-ka. Dhowr qof oo Soomaali ah ayaa ka qayb galaya tartanka doorashadan oo ah mid baarlamaaniya. Korinta aanan u gudagelin Soomaalida iyo ka qaybgalkooda heerarka kala duwan ee siyaasadda dalkan, musukulo oo si dhow ula socda doorashooyinka dalkan Kanada ayaan xilli si horreysa weydiiyey waxa keenay doorashada waqtigeeda laga soo hormariyey.
Horta waxaa la socotaa dalkan Kanada waxa waaye 4 sanaba mar ayaa waxa waa doorashada ay dhacdaa. Doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019-kii, tan kalena waxaa la sugayay October 2023-ka. Runtii waxyaaba badan ayaa keeno isbiirsaday. Dowladdan sidaa la socoto Xuseen waa dowlad minority ah, waddankana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa xad parliamentarian. Xisbiya badan ayaa jira ilaa 5-6 ah, laakiin saddexda xisbi ugu waaweyna badanaa kuraasta wada qaybsata. Marka xisbiga aanan helin وقول إيه تضربات الكرسي وحما جوري تناشس كان الصباح مركا وحوى إلا يا مركز من حزب كوكول الزهرية راتي مجرب بقول إيه تضربات لبراكو وحوى مانورتا يا ذلك الهجامنا مركا دي مانورتي ماشي إجوتنا وحا دي أكرت مروا البقين قدك الكرسوني ده لقنا النقضة وغود أوف كونفرنس الليرة ده كنتي وحا صوص على بجتكي إلا أبروف جراي أما وحوى الله أنصحيه مركا وحا دي أكرت إن وحوى أي سنهلين قدكي أغلبية ده أي وحوى يكون مرسين لهايين
Soomaalida oo ku dhawaad 30 sano degan dalkan ayaa xilli hore gelin siyaasadda dalkan. Yasiin Abi Karo ah suxufi muddo degan dalkan Kanada ayaa sharaxaya xilliga ay bilaabeen Soomaalidu inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalkan iyo rajada ay qabaan sanadaha soo socda.
Xuseen 2015 ayaa ugu horeeyay in Soomaalida dalkan ay ka qayb noqdaan siyaasadda dalka markaas oo Axmed Xuseen uu noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee ka mid noqda baarlamaanka federaalka dalka Kanada isagoo markaasina noqday ee wasiirkii socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qoyska ee dalka Kanada sidoo kale markala ayaa la doortay ee doorashadii 2019kii isagoo haddana loo magacaabay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada dalka Kanada oo ilaa hadda uu shaqadaasi hayo ee Faisal Xasan ayaa ku soo xigay oo noqday Soomaaliga ugu horeeyay ee xildhibaan gobol ka noqda dalka Kanada kadib markii sanadkii 2018kii loo doortay xildhibaannimo oo hadda xildhibaan ka yahay xaafadda York South Western Sharma Kaduwo ayaa ku soo xigay oo isla sanadkii 2018kii loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee gobolka British Columbia kaasoo ilaa hadda ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas waxa uu dambeeyay Cali Ducaale oo noqday Soomaaliga ugu horeeyay ee xildhibaan ka noqda magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia kaasoo la doortay isla bishan August marka waxaan dhihi karaa Soomaalida Kanada hadda waxay ka mid yihiin xildhibaanada heer federaal, heer gobol iyo tan magaalo haba yaraadaan tiradooda. Waxaa hadda u sharaxan doorashada baarlamaanka dhowr qof oo ka kala tartamaya magaalooyinka Toronto, Ottawa oo aan ka xusi karno xaawamire oo la tartami doonta Axmed Xuseen iyo musharaxiin kale oo ku loolami doona xaafadda York South Western. Xuseen waxaa sidoo kale xusid mudan in tiro ka badan 10 qof oo Soomaali ah ay u tartameen baarlamaanada kala duwan ee dalkan kuwaasoo ka tartamay gobolkan Ontario iyo Alberta kuwaasoo aan ku guuleysan tartanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dhihi karaa Soomaalida dalkan waxay u muuqdaan kuwo si dardar leh uga qaybgalaya siyaasadda dalkan. Waxaa la rajeynayaa in 10 sano ee soo socota la arki doono Soomaali badan oo dalkan ka haya jagooyin kala duwan.
Cabdullaahi Nuur Xuseen wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia oo markii ugu horreysay yeeshay xildhibaan Soomaali ah oo ka mid ah baarlamaanka gobolkaasi. Maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyay waxa ay Soomaalida dalkan Kanada uga dhigan tahay ka qaybgalka siyaasadda.
Sida ay taariikhdu sheegto, dalkan Kanada qoomiyadaha kala duwan ay joogaa. Marka laga yimaado dadka u dhashay waddankan, qoomiyadahaasi waqti uun bay waddankan soo galeen. Inkastoo ay Soomaalidu ahaayeen dadkii ugu dambeeyay qoliyihii ugu dambeeyay ee imiday ama qoomiyadihii ugu dambeeyay imiday, haddana dee runtii lagama xigo inay siyaasadda galaan. Taasi waa mid runtii saamaxday oo dad badan oo waddankan joogaan aad bay runtii taa u aamsan yihiin. Talabaad aan islaahay Kanada way ka duwan tahay wadamada kale ee ay Soomaalidu aad ku joogto waxa weeye waddankan seenu sheegnay isagoo baaxadiisu aad u weyn tahay, haddana tiradiisu aad uma badna. Marka Soomaalidu iyo tirayar bay haddana runtii kasoo dhex bixi karaan oo soo dhex gali karaan siyaasadda. Ta kale iyadna aadka runtii muhiimka waxa weeye qoomiyado badan oo sida Soomaalida dunida saddexaad ka yimid oo aanan runtii ku dhiiran ay Soomaalidu ku dhiiratay inay siyaasadda soo dhex galaan dhowrkii sano ugu dambeeyeen waxaanu arkaynay inay runtii aad aada hawsha ugu guuleysteen. Marka qoomiyada Soomaalida waddanka joogta waxay uga dhigan tahay dadka siyaasadda soo gala inay iyaga dee dad profile u noqdaan oo Soomaalida lagu barto waxay yihiin. Sidoo kalena dee nolosha marley kama maaranto dee siyaasadda kolay marba duruufo iyo arrimo badanoo dee ay dadka leaderskii inay gaadha ay tahay halkii hadda Soomaalidu meel kale u mari lahayd maanta dad iyaga matalaa jiro ay wax weydiisan karaan si yaro fududna ay maamulka ay u gaari karto.
Dhammaan Soomaalida hadda ku jirta siyaasadda ee xildhibaanada ka ah dowladda dhexe tan gobolka iyo magaaladaba ayaa ah kuwa ku dhashay Soomaaliya. Haddaba Yasiin Abi Kara ayaan markale weydiiyey waxa dhalinyarada ku dhashay dalkan ay ka baran karaan arrinkan.
حسين dhalinyarada ku dhashay dalkan wax badan ayay ka baran karaan dadka hadda nagu mataliya siyaasadda dalka waxayna ogaanayaan inay haystaan fursado ka badan inta ay heleen kuwa hadda nagu mataliya siyaasadda dalkan tusaale waxay xilligan ku soo aadaysaa iyadoo cunsuriyadda ay sii yaraanayso walow aysan gabi ahaanba baabi'in sidoo kale waxay la jaanqaadayaan jiilka cusub oo aaminsan kala duwanaanshaha dhaqanka iyo midabka kuwaasoo badankooduba iga go'an tahay kanada in la wada leeyahay marka siyaasiyiintan xilligan waxaa laga rabaa inay dhalinyarada siiyaan talooyin sidoo kale waalidiinta waxaa laga rabaa inay ayagana waxbarashada ku dhiirigeliyaan dhalinyarada maadaama ay aas-aas u tahay wax walba oo ay ku jirto ka qaybgalka siyaasadda dalka
in muddo ahba dadka laga tiri badan yahay ee dalkan ayaanan si buuxda uga muuqan siyaasadda dalkan walow sanadahan dambe laga dareemayo qaybo ka mid ah bulshooyinka laga tiri badan yahay oo ka soo muuqanaya siyaasadda haddaba cabdullaahi nuur xuseen ayaa aaminsan in dadka laga tiri badan yahay oo ay soomaalidu ku jirto ay xilliyadii hore la kulmayeen caqabado kala duwan balse wax badan ay hadda iska bedeleen iyagoo diiradda saaraya waxbarashada si ay qayb ugu noqdaan siyaasadda dalkan
gobolkan aan joogeyno skoshiya tusaale ahaan oo kale soomaalida iyo guud ahaan dadka madowga ah waxbarashadoo kale aada runtii uguma dhiiradaan dadka fursada u helay gobolkan inay wax ka bartaan baan ka mid ahay markaan jaamacadda ku jiray waxaa jiray scholarshipyo fara badan oo dadka madowga ah loogu talagalay haddana ma jiraan cid runtii dee soo doonan jirta arrinta ugu weynna waxay ahayd dadka madowga oo ay soomaalidu ka mid yihiin muddooyinkii dee intan ugu dambeysay isbedeleen maaha intii hore may aaminsaneyn waxbarashada inay sida dadka cadaanka wax u baran karaan waxna u noqon karaan taana runtii waxaa sababtay haddii aad taariikhda eegto waddankan iyo gaar ahaanba gobolkan cunsuriyad aada u xun oo dadka madowga loo geystay baa jirtay tii baana runtii jiilka jiil loo gudbiyey taasaana sababtay siyaasaduna dee waddankan qofka haddii aan waxba baran ama waxbarasho dee heer jaamacadeed aanu kasoo gaarin way iska adagtay inaad soo dhex gasho marka labadaas arrimood oo isbiirsaday baa keentay dadkii waddanka hore u joogay inaanay ama dadkii ku dhashay inaanay runtii aaminninba inay mataqaanaa siyaasaddii soo dhex geli karaan laakiin taasi dadkii soomaalida waqtiyadii dambe soo galay baa hawshaasi jabiyey waxayna runtii hadda cadday inay soomaalidu siyaasadda dhex gali soo gali karaan oo maamulka qeyb ay ka noqon karaan laakiin waxaad arkaysaa hadda markaad la sheekaysato dadka waddanka ku dhashay inay runtii aada ugu dhiirinayaan laftigooda inay qeyb ka noqdaan siyaasadda waddanka
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay soomaalida kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda dalkan intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana muqdisho noogu soo diyaarisay zeynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda beeraha dalka ayaa wado dadaalo lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan beeraha dalka hase ahaatee meelihii ugu wax soo saarka badnaa gaar ahaan labada shabeelle iyo deegaanada gobollada jubbooyinka weli si buuxda gacanta uguma hayaan dowladda iyo maamul goboleedyada waxaa sidoo kale ku soo noqnoqday fatahaadaha webiyada iyo abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka dadka qaar ayaa ku talinaya in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo jawi beeraleyda u suurta gelin kara tacabka beerahooda waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya nabadoon bedel jaamac iyo brofesor maxamed axmed maxamuud waxaana hadalka ku horeeyey nabadoon bedel jaamac xirse
hadda ka hor baa dowladdu maxaa saabara waxay samaysay mashruuc liya bora garaash bora garaam waxaa la oran jiray la soo baxo cun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan yaa markaa la oran jiray qaybna iibso qaybna ragga reerkaaga siiso horta heerkaa maanta ma gaari karno oo amni ma jiro laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dowladdu u qaaday taasan horta dawladda yar aad ugu maarto hambalyeynaya waa arin ay nagala dahday halka ha ka sii wado beerileydana ha qarsan waa arin in badan maaratay aanu ka fakarinay inay timaado faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye intaasoo faa'iiday leeda marka saasay laada adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi diban kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha wax soo saarka dalka waa arin nagu cusub oo hadda la soo hadal qaaday waa lala soo tahay labada jubba iyo shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa waddanka amni dara ka jirta oo waxa ka horreysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horreysa qofka bini'aadanka amni ayaa horta kowa amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro yani waxa la odhan karaa hadal ahaan bay u fiican tahay laakiinse ha la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray weliba koonfurta soomaaliya labada jubbo iyo shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh waynu ognahay laakiinse maxaa ka jira amni daraa ka jirta inta badanna dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxaa imanaysaa dalagii wasaaradda beeruhu halkaa ay ka hawlgeli kartaa wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
haddii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqlaysaa professor maxamed wuxuu leeyahay inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha waddanka sore loo qaado haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhammaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay wuu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aada wuxuu yahay waa waxaan isla wada qirayno ama amni amni ha ka jirin ama yuu ka jirin horta beeraleyda waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan waa miday ku qasban yihiin waxakay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meelay waxooda ka gataan
haye professor maxamed waad maqlaysaa hadalka bedel wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyey oo tallaabo un la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ayuu wax walba ka fiiriyay insha allah in la yidhaa wax walba saasay u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto ayuu maanan u fahmay inuu u ka hadlayo rajada marna lagama quusto laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination sisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelihii wax soo saarka lahaa dhulkii wax laga soo saariyay jubbooyinka iyo shabeellooyinka oo ahaa meelaha udubdhexaadka dalka soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay ahayde ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaanay aqoon yahaan iyo cid walba soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaata looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka haddaba rayidka ah masaakiinta dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa oo xooga go-aan ku hayna ka socda labada dhinac labadaa dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaanu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamac xirsi
adeer horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fushaan buu u kordhayaa soomaaliduna waxay ku mahmahdaa oodo dhacmeed midba mar baa la qaadaa mar keliya laysma un garab dego amnigu siduu daraad ahaa maanta maaha sanad hore suu ahaa maanta maaha goboladii waa lagu siisiqayaa degmooyinkii waa lagu siisiqayaa tuulooyinkii waa lagu siisiqayaa sideedana balaayada unbaa mar keliya habsatay caafimaadku waa soo luudaa amniguna waa caafimaad waa soo luudayaa laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa miday ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata wanaag badan baa soo ifaya waxaan marka shacabka ku baraarujinayaa soomaaliyeed beeraleyda meel walba jooga abwaan maxamed cali kaariyeel dhihi jira hadda ka horgabay tiriyey shacabku kula hadlayay wuxuu yihi carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aamiga dilacol iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo uu iska weeyaan umad tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka caga taagleenaysan u carbisneyn hawsha oo ay dhawduna yahay faqriga sida xamuudaas kulli dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka xuduud wax qabataa loo noogu soo celi horta soomaalida ilaahay xuduud wax qabataa noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda hadaba abaal dawladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa professor maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabata taas waa taasi dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameynayay ayay dhiirigelin sameynaysaa laakiin sa dawladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iidaysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican uu mar walba sheegayo anigaa la jecel
haye bedel jaamac xirsa
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hase ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshaan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayay oo qabiil qabiil isu leynayo qoys qoys isu leynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacbiga soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dawladda iyo noqono dalkana wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasaa iyaga la gudboon WFP la waxaa la gudboon inay beeralayda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beeralaydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beeralaydu ka cabatay mar allaala markii dalagga la beeran lahaa ama raashin ku soo goy lahaa bay keenaysay raashin kale taasaa in badan soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara ma amnigana kulligeen ila ka wada shaqeynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu ognaa inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer iima qodeen ana qodan laha beerta shacabku asaga qodanaya madaxweynuhu beer kuu qodimaayo maamul goboleedku beer kuu qodimaayo ala qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaaadmiiska daayo taasaan ku dhiirigelinayaa
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo garnay
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ah ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummadda soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si ee cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinac ay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdiha laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan haddaad soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerood ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacayaa dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurto geli karto waa wax aan lagu riyoon
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
mahadsaned Zainab Abubakar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa xalay gaartay guusheedii ugu horeysay kulankii labaad ee horyaalka Premier League kadib markii ay u martiyeen kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo 2 gool iyo waxba ay uga badiyeen. Kooxda Chelsea ayaa xalay soo saftay weeraryahanka ay 100 milyan ku soo iibsadeen ee Romelu Lukaku, kaasoo ka tagay kooxda Inter Milan oo sanadkii la soo dhaafay uu kula guuleystay horyaalka Serie A-ga. Chelsea ayaa 2-0 uga badisay kooxda Arsenal, mid ka mid ah goolashana waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Romelu Lukaku, halka goolka kalena uu dhaliyay daafacooda Reece James. Kooxda Chelsea ayaana waxaa sidaasi ku yeelatay 6 dhibcood, iyadoo kooxda Arsenalna ay la kulmayso guuldaradeedii labaad oo xiriir ah tan iyo intii uu bilowday horyaalka Premier League. Tababare Michael Arteta ayaana xaaladda ay ku sii xumaanaysaa iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska ka haysta in kooxda Arsenal uu ku soo celiyo dhabihii guusha. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxa ay xalaytaa ka kala kulantay kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen kulankoodii labaad ee horyaalka Premier League. Kooxda Manchester United oo toddobaadkii hore guul caaqiba leh ka gaartay kooxda Leeds oo ay 5 gool uga badiyeen kulankoodii furitaanka ayaa xalay kooxda Southampton waxay ku kala baxeen barbaro 1-1. Goolka kooxda Southampton ayaa kulankaasi waxaa si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan Fred oo ka tirsan kooxda Manchester United, halka uu soo barbareeyay isla kooxda Manchester United xiddigooda da'da yar ee Mason Greenwood. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay xalay guul ka gaartay kooxda Wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen. Tottenham oo wadata tababarihii hore ee kooxda Wolves Nuno Espirito Santos ayaana gool iyo waxba uga badiyay kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolka kooxda Tottenham kulankaasi ay ku badisay oo ahaa rigoore loo dhigay ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Dele Alli. Tababare Nuno Espirito Santos ayaana xalay guushiisa 2aad oo xiriir ah oo horyaalka Premier League la gaaray kooxdiisa Tottenham.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinaya. Markana dhageystayaal, inagoo gabagabadii ku sii siqayna, waxaan idin soo qabanayaa heesan dabacsan. codkaasi fanaanka Nimcaan Hilaac heesa dool waxay gabagabo u tahay idaacaddii habeennimo dhegeystayaal oo halkan aan kala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, aniga iyo Maxamed Colaad Xasan iyo dhammaan bahda VOA waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.